Aici Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, după știrile de la ora 19, vă invităm să ascultați în reluare emisiunea Punct și de la capăt de duminica trecută. Georgia solicită Uniunii Europene, Alianței Nord-Atlantice și altor organizații internaționale să exercite presiune asupra Rusiei pentru a nu-și dubla efectivele de menținere a păcii din regiunea separatistă Abhazia. Apelul a fost lansat astăzi la Bruxelles de ministrul georgian al reintegrării, Temor Iacobașvili, care a avertizat și că
we literally have to avert war.
Trebuie să evităm declanșarea unui război, trebuie să evităm un război, căci noi știm ce se întâmplă pe teren și avem toate semnele că Rusia încearcă să provoace Georgia să declanșeze un război. Asta e foarte limpede. Emisarul Georgiei a declarat și că țara sa caută să realizeze o abordare comună cu Uniunea Europeană pentru a detensiona situația și că, după discuțiile pe care le-a avut astăzi la Bruxelles, este pentru prima dată când a realizat că Uniunea Europeană înțelege că Rusia nu este un negociator onest în conflictele înghețate, dar că acest lucru nu este suficient. Corespondentul nostru la Bruxelles relatează că Temor Iacobașvili a spus că Rusia are planuri să redeseneze harta Europei răsăritene și că eforturile Moscovei nu se vor opri doar la Georgia, dar vor afecta și Ucraina și țările baltice și implicit și politica energetică de securitate și a noii vecinătăți a Uniunii Europene. Statele Unite ale Americii și Rusia au semnat un acord privind cooperarea în domeniul energiei nucleare. Potrivit acordului, cele două țări vor colabora în domeniul construcției reactoarelor nucleare, depozitării și transportului materialelor nucleare. Potrivit mediilor de informare din fosta Birmanie, Myanmar, numărul victimelor ciclonului Nargis depășește 22.000, iar cel al persoanelor dispărute 41.000. Potrivit televiziunii de stat, junta militară de la Rangun a anunțat că acceptă ajutor internațional pentru a depăși această criză umanitară de proporții. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări ale lumii au anunțat acordarea unor importante ajutoare umanitare pentru cetățenii birmanezi. Mai multe state europene au anunțat că vor acorda vize gratuit pentru solicitanții sârbi înaintea scrutinului parlamentar din 11 mai. Potrivit sondajelor de opinie în aceste alegeri, partidele pro-occidentale se află în competiție foarte strânsă cu partidele radicale, ultranaționaliste, care acuză Uniunea Europeană pentru recunoașterea independenței Kosovo. La Chișinău au început astăzi manifestările consacrate libertății presei și corespondenta noastră, Valeria Vițu, relatează.
După ce un raport lansat recent de Freedom House a constatat o înrăutățire a libertății presei în Republica Moldova, astăzi mai multe organizații media de la Chișinău s-au arătat îngrijorate de situația tot mai precară a libertății presei printr-un memoriu lansat cu prilejul Zilelor Libertății Presei. În această săptămână la Chișinău vor avea loc mai multe evenimente dedicate Zilelor Libertății Presei, care vor culmina la 8 mai cu tradiționalul marș al solidarității jurnaliștilor. Directorii de ONG-uri au venit și în acest an cu mai multe recomandări pentru autoritățile centrale pentru a îmbunătăți starea de lucruri în jurnalismul moldovenesc. Directorul Centrului Independent de Jurnalism, Corina Cepoi.
În rezultatul activităților noastre trebuie să avem o situație mai bună și anul acesta și la anul, mai ales că ne apropiem de alegeri. Trebuie să atenționăm și publicul larg că situația presei se înrăutățește pe mai multe domenii. Legislația, licențele pe audiovizual, situația în radio și televiziunea publică, abuzurile împotriva jurnaliștilor și îngrădirea accesului la informația.
Jurnaliștii din Republica Moldova au fost astăzi felicitați oficial de către noul prim-ministru Zinaida Greceanu-i. Noul executiv promite să asigure, citez, un acces sporit al presei la informațiile de interes general ce corespund intereselor publicului și să asigure accesul nediscriminatoriu la informațiile oficiale, asigurări primite cu scepticism însă de ONG-urile preocupate de libertatea de exprimare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile de la ora 19. Vă invităm să ascultați acum în reluare emisiunea noastră de duminica trecută. Punct și de la capăt.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Atunci când auziți rostindu-se numele lui Bodiul Ivan Ivanovici, cu ce amintiri sau pagini din folclorul sovietic vi se asociază? În ce mă privește, îmi amintesc de o întâmplare din viața mea de jurnalist începător, când a fost trimis în raionul Ungheni ca să scriu ceva despre fruntașii muncii socialiste. Am ajuns la destinație exact atunci când o autospecială de la oraș stropea porțiunea de drum ce pornea de la șoseaua magistrală și se ascundea într-o livadă. Mai târziu, din discuția cu agricultorii, nu aveam voie să le spunem țărani, am aflat că urma să vină Bode. Trebuie să recunosc că această secvență, în care nici măcar nu apare temutul Ivan Ivanovici, m-a impresionat mai mult decât ocaziile ulterioare când l-am văzut pe cel care a cărmuit Moldova sovietică timp de aproape 20 de ani. Bodiul revine. Astfel este intitulat un documentar realizat recent la Chișinău, producție despre care vom vorbi în emisiunea de astăzi. La discuție participă colegul meu de redacție Dumitru Crudu, cel care are grijă de agenda culturală a Europei Libere, scriitorul și publicistul Constantin Cheianu și cineastul și scriitorul Mihai Poiată, cel care face parte din grupul de autori ai documentarului. Mi-am propus să discutăm despre acest film pentru că, așa sau altfel, pelicula oferă o modalitate de abordare a trecutului sovietic, de la o distanță suficient de mare ca să fie una detașată și analitică, chiar dacă Moldova este guvernată de un partid ce își alimentează bateriile din acest trecut nu prea îndepărtat. Mai întâi l-am rugat pe Dumitru Crudu să ne spună cu ce impresii a rămas după vizionarea documentarului.
Despre epoca lui Podiu, firește că știam foarte multe lucruri și cele mai multe dintre ele erau negative. E o epocă despre care se spune că a fost una sinistră prin faptul că a dus până la capăt procesul de sovietizare, de mancurtizare. Acest proces a făcut foarte multe victime de-a lungul timpului, în muzică, în literatură, în politică. De aceea eram foarte curios să văd filmul și să văd care e perspectiva din care e prezentată această epocă. Am încercat să înțeleg de ce mai e nevoie să revenim astăzi la această figură oarecum odioasă. Și cu această întrebare în cap am privit tot filmul. E un lucru care, să zic așa, m-a frapat, m-a pus pe gânduri virulența tovarășului Bodiu, virulența cu care a atacat tot ce s-a întâmplat după 90 încoace. Dânsul este foarte pornit împotriva tuturor schimbărilor. Salvarea pe care o vede ar fi revenirea la valorile de altădată.
Domnul Mihai Poiată, dumneavoastră apareți în caseta de autor pe post de regizor secund, oricum subscrieți mesajului general. Puteți să spuneți ce ați vrut și ce a ieșit până la urmă?
Trebuie să recunosc că atunci când a apărut această idee, noi ne-am simțit tentați să o realizăm. De ce? Există un tic profesional și o curiozitate profesională. Atunci când există un personaj și ai acces la el și îl poți aduce în fața camerei și ar putea face niște mărturii, păi ar fi fost un păcat știind că Bodiu mai este în viață și că mai poate fi utilizat, hai să zicem așa.
Hai să zicem intervievat.
Intervievat. De ce să nu o facem? Nu am venit cu niște idei preconcepute și cu niște atitudini preconcepute față de acest personaj, că atunci ar fi fost suficient să spunem, da, a fost un satrap, a fost un tiran și am epuizat subiectul, în cazul nostru fiind nevoie de o narațiune de aproape o oră. Și evident, pe parcurs ne-au păscut tot felul de surprize, care mai plăcute, care mai puțin plăcute, dar eu nu aș formula problema în felul ăsta. De ce revenim la o figură? Noi am putea reveni, dacă am avea această posibilitate, la mai multe figuri. Și ar fi bine să avem curajul să înfruntăm trecutul, dar să-l înfruntăm nu numai pe Bodiu, dar să ne înfruntăm și pe noi care am fost pe timpul lui Bodiu. Fiindcă am impresia, mulți s-au culcat pe ureche, au crezut că deja a plecat și Bodiu, a plecat și epoca Bodiu. Din păcate, nu este așa. Noi am fost conștienți că ceea ce vorbește Bodiu va supăra multă lume. Dar ne-am mai gândit că trebuie să aducem și un fel de avertisment. Fraților, Bodiu nu a plecat. Filmul se numește Bodiu revine, dar el nici nu a plecat.
Dar nu este prea ascuns acest mesaj?
Nu este ascuns și cei care nu au intrat în sală cu filmul lor despre Bodiu în cap, Ei își dau seama de asta, sper eu.
Asta e viziunea autorului, dar viziunea lui Constantin Cheianu, care apare ca și critic, de exemplu, de cinema, ce ar spune?
Eu mai întâi aș începe cu o tristețe pe care o am legat, în general, de modul cum abordăm noi trecutul nostru, mai apropiat ori mai puțin apropiat. Ne putem considera în continuare o comunitate cu memoria amputată, pentru că orice episod din istoria Moldovei, a Moldovei noi de după 1917, dar și înainte de această dată, ce a fost cu Moldova în secolul XIX, să zicem. Toate paginile astea, toate personajele, mai mult sau mai puțin proeminente, trebuie luate în vizor. Trebuie să vorbim despre ele. Eu mă uit cu invidie la televiziunile astea din Rusia. Am și pierdut numărul filmelor despre Stalin.
Dezvăluiri, da.
Iar cu Brejnev s-a ajuns până și la un serial excelent. E necesar și atât de târziu ne trezim noi, atâtea pagini iarăși au rămas neelucidate, nestudiate. Slavă Domnului că încercăm să reparăm acest handicap. Ca să ajungem însă într-o postură foarte și foarte tristă. Filmul ăsta și modul cum este el gândit, într-adevăr denotă că Bodiul nu a murit. Deci acele stereotipuri de modelare a unui film apologetic la adresa unei persoane, așa exact așa cum se făcea în epoca sovietică. Chiar aș fi vrut să știu ce a însemnat acest Bodiul cu adevărat, ca administrator, ca manager, să zicem. Ce contribuție concretă a marcat el aici în Moldova, pentru că mă întreb cu ce se deosebește el de un Kunaev în Kazahstan, de un altcineva din Tajikistan, din Turkmenia și așa mai departe. Eu nu văd nicio distinție între ei. Doar într-un loc amintește Lucinski, zice că uite, el avea relații bune și cu ajutorul acestor relații a dus multe investiții în Moldova. Iată un detaliu care mi s-a părut curios, dar mă întreb, oare asta îl caracteriza doar pe Bodiul? Eu regret foarte tare că acești colegi ai noștri au ratat această șansă. Dacă au făcut-o cu bună știință, atunci eu zic că este regretabil. Eu n-am aflat nimic despre Bodiul, adevăratul Bodiul. Din contră, am avut o imagine respingătoare a unei apologii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Văzând filmul, am observat câteva lucruri pe care nu le știam despre Bodiul. De exemplu, faptul că a avut o copilărie foarte nefericită, era un moldovean de pe Bug, a trăit într-o perioadă sinistră a foametei și așa mai departe. Și lucrul ăsta am impresia că și-a pus amprenta asupra omului Bodiul, care toată viața a încercat să meargă în sus, să avanseze, să facă carieră, cumva pentru a scăpa de spectrele trecutului. Bodiul, la un moment dat, zice că foarte multe dintre lucrurile rele din perioada aia sovietică au fost făcute și din propria inițiativă. Mulți dintre comuniștii de jos, secretarii de partide din sate, din centrele raionale, erau odioși nu pentru că li se cerea lucrul ăsta.
Dumitru, și l-ai crezut?
Bodiul, de fapt, este o multiplicare, până la urmă, a comunistului, a omului sovietic, în milioane de exemplare.
Nu am așteptat de la acest film, sau nu îmi doresc un film în care Bodiul să fie demonizat și criticat, satrap și așa mai departe. Mi-aș dori o imagine echilibrată despre acea epocă și despre un ins care, prin voia istoriei, a nimerit un ins mediocru, să recunoaștem, așa cum mediocru a fost și Brejnev.
Păi înțeleg că exact asta au vrut autorii, să judece nu un personaj din istoria Partidului Comunist al Republicii Moldova, dar să ne uităm în fântâna acestei istorii sovietice, nu, domnul poet?
Ar fi două soluții sau două modalități de a aborda acest personaj. Una, să-l condamne și să-l critici cei care au lucrat împreună cu el, care cunosc metehnele și cei care au trăit și au pătimit în perioada respectivă. Și ar fi fost, eu știu, pus la cântar Bodiul cu cele afirmate de el și cei care au mocnit, niște antibodioliști în stare latentă care au răbufnit după 90 încoace. Dintre reprezentanții nomenclatorii de atunci, câțiva au acceptat să vorbească și vorbeau foarte bine. Atâta timp cât camera nu era pusă. Când pornea camera, vorbeau cazon cu citate din documente de partid și n-am reușit să scoatem nimic din ei. O altă parte, colegi de-ai noștri scriitori, au refuzat să vorbească.
Exceptându-l pe Vasilache.
Motivând sau aducând pretextul că nu este nevoie de un film despre... Am încercat o altă soluție, mult mai dificilă, bodiul să se autodemaște. Prin felul de a judeca și prin atitudinea care o are el față de ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă acum. Este o sarcină mult mai dificilă, nu știu dacă ne-a reușit în toate. N-ați remarcat cum vorbește Bodil despre socialism și despre destinul socialismului? Un exponent al socialismului care recunoaște că acest sistem a fost unul prost gândit, unul nociv și unul fără perspectivă.
Acest lexic cinematografic este convingător pe tinerii telespectatori mai ales. Spre ce concluzii va îndemna? Materialul sovietic, cum urmează a fi abordat astfel încât să nu existe senzația de reabilitare postumă a socialismului?
Cred că exemplul cel mai bun este cel german în sensul ăsta. E un model. După război au apărut foarte mulți scriitori germani și cineaști și pictori și așa mai departe, care au încercat cumva să-și însușească vina germană. Sunt foarte multe texte ale lui Günter Grass, de exemplu Toba de Tinichea, sau spovedaniile lui
de Cojânceapa.
Exact. Unde asta se întâmplă. Își asumă un trecut, își asumă o vină.
Și cine a încercat la noi să-și asume acest trecut? Cine din colegii noștri, fruntea intelectualității, a făcut o pocăință în fața colegilor, în fața societății?
Mihai, poate și voi cu Chistrug ați ratat șansa asta făcând filmul ăsta, nu crezi așa?
Mi se pare că iritarea asta pe care o provoacă Bodiu provine din situația pe care o cunoaștem din fotbal. Dacă nu marchezi tu, încasezi un gol în minutele următoare. Noi nu am marcat, mă refer la, să zicem așa, cei care ne considerăm democrați. Nu am marcat, noi am ratat șansa. Și acum se marchează goluri în poarta noastră. Asta e tragedia. Dacă filmul ăsta ne-ar dumiri un pic și ne-ar trezi din somnolență sau din iluziile pe care ne le fabricăm cu atâta străduință, eu m-aș bucura.
Există într-adevăr o idee în ceea ce spune domnul Poiată, că ei n-au dispărut. N-au dispărut cei care, de fapt, au făcut sovietizarea. Poate că nu-i vedem zi de zi, dar dânsii sunt foarte prezenți. Pericolul revenirii la un sistem de tristă amintire încă mai există și acum.
Vă amintiți campania la care a participat și Constantin Cheianu la Jurnal de Chișinău, care spunea să nu-i lăsăm pe oamenii în vârstă să decidă soarta celor tineri. Eu înțeleg că și-au locul lor în albumele de familie, dar cum să facem ca deciziile totuși să nu le impună ei, mai ales pornind de la nostalgiile lor, pornind de la faptul că socialismul a coincis cu tinereța lor și prin definiție este mai bun decât capitalismul sălbatic pe care îl trăim acum. Cum e să lăsăm loc tinerilor și mai ales să nu-i afectăm cu aceste personaje de muzeu?
Șirul logic al lui Mihai până la un punct îl înțeleg. Când el zice că, uite, am ratat sau au ratat democrații care s-au aflat la guvernare, am ratat împreună. Cum le spunem noi, făcând o apologie a lui Bodiul? Mă tem că este total eronat.
Dacă îl bombardăm cu epitete, ori în film, ori în afara filmului, oricum nu câștigăm nimic. Filmul documentar nu suportă, nu admite procedeile din publicist. Unde poți opera cu aceste epitete?
Dar cred că nici din arsenalul apologiei și a poeziei nu cred că admite. Încă o dată, Mihai, eu nu aș fi vrut să aud aceleași epitete la adresa lui Bodiu. Crucificator, mancurt, cum zice Dumitru. Aș fi vrut să am cel puțin o imagine complexă acestui individ care s-a pomenit într-un loc care era sau nu era al lui.
Eu am avut impresia la un moment dat sistemul de coordonat în care este pus Bodiu ține mai mult de trecut decât rememorarea din perspectiva zilei de azi. Multe din lucrurile pe care le vorbește Bodiu și alții o să fie neînțelese pentru
tinerii despre care spuneai tu, Vasile, ce o să vadă ei? Un bătrânel simpatic. Vreau să spun că este un bătrânel chiar foarte simpatic, așa cum apare în film. Mă tem că Bodiul a fost mai sinistru decât îl bănuim noi. Eu aș fi vrut, măcar unul din procesele verbale ale acelor ședințe și discuții să le amintiți, în care apărea un ins sinistru. Bodiu se laudă că el s-a dus la biroul politic de la Moscova și a vorbit 40 de minute despre agravarea situației în țară. Sunt convins că a cerut sânge, a văzut că în țară, într-adevăr, se întâmplă ceva. Spune în filmul, eu am atenționat. Eu îmi închipui ce și cum a atenționat cu adevărat.
Eu vreau să mă întorc la teza lui Mihai Poiată că noi totuși nu știm să ne facem mea culpa, de exemplu, cum a făcut Abuladze. Avem deja niște rateuri moderne pe care nu încercăm să le raportăm, să ne vedem noi ca într-o oglindă în aceste rateuri. Cum pot artiștii să recupereze aceste perioade? Pentru că avem perioade sau personaje la fel de controversate, poate chiar un film se pomenește Druță. Îl întreb pe Mihai Poiată, ce lucrări cinematografice, romane, piese, încearcă măcar să se apropie critic față de anumite personaje și perioade din istoria modernă?
Situația noastră este dificilă, în viziunea mea, din cauza că noi nu avem niște puncte de referință atunci când apreciem trecutul sau prezentul. Unii le caută în trecut, alții le caută în viitor. Noi nu le avem nici în trecut, fiindcă trecutul îl detestăm, trecutul ne-a marcat atât de sinistru, dar nu le avem nici în viitor. Țara noastră nu are un proiect național elaborat cu participarea întregii societăți sau a celor mai divazi exponenți ai ei. Și din această cauză, și aceste filme, mă refer la filmul despre care vorbim și la un film anterior pe care l-am făcut cu Mircea Chistruga și se numește Probă de Libertate, care nu a fost luat la niciun post de televiziune. Spre deosebire de asta, a fost laudat de toți, practic, și nu a fost luat. Asta e criticat de toți. Apropo, Bodiu a fost scos din sărite din cauza filmului. Noi am filmat o oră și jumătate, comentariile lui Bodiu și aficii sale Svetlana pe marginea acestui film. Vreau să spun, ca să mă fac mai târziu, că încă nu a fost întoarsă fila, această filă cu Bodiu în documentar până la capăt.
Mai Bodiu nemulțumit de puține laude? Sau de
nemulțumit de imaginea lui în film.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mi se pare că asemenea filme totuși trebuiau să apară chiar mai multe și după 90 să fie mai numeroase, pentru că tot timpul după 90 încoace ni s-a inoculat imaginea că s-a produs o schimbare, că Uniunea Sovietică este doar o amintire și că au venit vremuri noi, oameni noi, pe când în realitate această schimbare nu s-a produs. A fost o confiscare a Revoluției de la sfârșitul anilor 80, deci noi am ieșit în stradă, dar în fruntea bucatelor s-au postat aceiași comuniști de cândva și tot ei încercau să ne spună că s-a schimbat ceva. Acum vedem că, de fapt, suntem cu 20 sau, dacă nu, cu 30 de ani în urmă.
Dumitru, dar acei care critică sovietizarea sau resovietizarea Moldovei nu țin cont de faptul că, într-adevăr, cum spune și Mihai Poiată, nu există o alternativă sigură. Copiilor de astăzi, în locul Uniunii Sovietice care a dispărut, deocamdată nu li s-a oferit nimic cert. Noi decât posibilitatea de a pleca în Italia și în Spania la căpșuni.
L-am înlocuit pe Lenin cu Ștefan cel Mare. Și atât. Aceleași procedee.
Dar văzând filmul, eu cred că totuși te face să fii vigilant. Oamenii ăștia sunt foarte activi. Oamenii ăștia dețin pârghiile puterii.
Păi da, a primit ordinul Ștefan cel Mare, ordinul
deci,
Republicii.
Să nu credem că sunt niște personaje de muzeu.
Este cea mai bună recenzie pe care a făcut-o cineva la acest film.
Constantin spunea odată despre clonele tinere ale personajelor sovietice.
Da, eram foarte porniți împotriva așa zișilor informatori, așa zișilor securiști și ce se întâmplă acum, ce publică în ziarele noastre unii din așa zișii jurnaliști, întrece cu mult în sinistru și în cumplit ce erau atunci securiștii și informatorii. Și acești oameni de foarte multe ori stau alături, iată, de oamenii și de politicienii cărora Bodiul, iar prin Bodiul și filmul, le face iarăși o apologie. Din nefericire, un alt efect nedorit poate de voi al acestui film este unul propagandistic, pentru că tot ce au produs democrații este dezastru și mizerie, dar uite, Voronin a apărut și Voronin, prin gura lui Bodiul, este bine. Și concluzia filmului este că la sfârșit Voronin au făcut așa lucrurile și casă noi au apărut și atâtea lucruri noi și businessmani au apărut, încât îl convinge și pe un Bodiul că e foarte bine, uite, capitalismul produs de comuniști, dar nu cel care au încercat să-l produc săracii democrați, dar ăsta este cel bun. Este un film, în ultimă instanță, din nefericire și propagandistic și cred că va fi utilizat cu succes în campania electorală de anul viitor.
Dacă acest film ar putea face ceea ce presupui că poate avea acest efect, înseamnă că noi n-am făcut nimic, nu ne-am mișcat nici cu jumătate de pas de la 90 încoace. Societatea, evident.
A, păi da, dar voi, în loc să spuneți asta societății, că nu ne-am mișcat deloc, dar voi o adormiți în continuare, îi prelungiți starea de letargie, Mihai, asta este păcatul.
Nu știu, Costică. Noi am crezut că societatea a evoluat tot într-atât încât este capabilă să-și dea seama ce fel de personaj este Boidu, chiar dacă îl lași, spune ce crede el despre anumite lucruri.
Nu, voi modela imaginea lui.
Văzând filmul, mă face cumva să fiu vigilant față de figura lui Bodiu. Adică filmul, în cazul meu, își îndeplinește cumva sarcina. Adică îmi zice, fii foarte atent. Acest personaj încă e foarte activ. Acest personaj este omniprezent și ca el sunt foarte mulți.
Mi-ar place să fie așa cum zici tu, Dumitru. Tu o spui ca intelectual care știi multe. De ce autorii nu ne spun deloc să fim vigilenți? Ei, din contră, vor să ne adoarmă spunându-ne că, uite, un personaj foarte simpatic.
Acum aș vrea niște concluzii referitoare la film, referitoare la tratamentul retroactiv al istoriei, modul de abordare a trecutului, astfel încât să nu cădem în extreme.
Cred că noi trebuie să dibuim niște tradiții sau niște reguli de joc în relațiile noastre cu trecutul. Dacă acest film i-ar provoca pe alții să facă alt fel de filme sau filme tot despre Bodiu, abordând din alt unghi de vedere...
Adică să dea replici.
Să dea replici prin filme ar fi excelent. M-aș bucura dacă ne-am învățat a face astfel de film, fiindcă până la 90, filmele, hai să le zicem, politice, erau făcute la comanda partidului. Cele care s-au făcut după au unicat pe o pantă poeticizantă, liricărească, cum ar spune domnul Saca, neglijând cu totul aparatul analitic. Ar trebui să ne asumăm și noi o parte din ceea ce vrem să spunem doar pe seama lui Bodiu. Fiindcă în 78, când în Georgia se discuta varianta nouă a Constituției din care dispăruse prevederea referitoare la limba de stat, au avut loc mari tulburări, Șevardnadze a fost nevoit să ducă la Moscova și să cerșească limba de stat în Constituția veche sovietică a Georgiei. Noi am tăcut, am tăcut și acum nu aveam nici complexe față de Bodiu. Noi care am cântat acest regim în plină perestroică și am scris baciul meilor chirilici, băieți din generația noastră, deci nu spera nimeni că va cădea acest regim. Și când ne-am dat seama că s-a ruinat într-o noapte, vai, noi am stat într-o temniță și dacă am fi pus degetul pe unul din pereții temniței, el s-ar fi prăbușit. Și noi nici măcar cu un deget n-am împins acest perete. Iată cine macină pe noi acum și nu știm pe unde să scoatem cămașa, cum să ne spălăm obrazul.
Mihai, și eu am o sumedenie de reproșuri la adresa celora care nu au justificat niște așteptări ale noastre fiind lideri. Dar noi ce facem? Sau ce am făcut? Cum ne-am manifestat? Și atunci când a venit o posibilitate să spunem ceva, să facem un film despre Bodiu, cum am răspuns noi la această provocare? Noi am continuat să stăm deoparte. Na, noi facem o chestie, dar voi judecați. Dar noi ne absolvim de această judecată și de orice analiză. Asta ați făcut voi, din păcate.
Mitru?
Totuși ar trebui cumva să revenim și la subiectele dosarelor KGB-ului și la procesul comunismului și la multe alte lucruri de tipul ăsta. Dar sigur că aceste deziderate devin niște utopii în situația de astăzi, când nu există o forță politică cumva capabilă să le pună și să le promoveze. De fapt, relația cu trecutul încă nu am clarificat-o deloc. Ea încă ne mai apasă și încă ne mai influențează acțiunile de astăzi.
Dar este riscant iarăși să depindem de o forță politică. E riscant artistul să depindă de acest vector.
Pentru că nu avem până acum acel strat al elitei, făcând parte aici și politicieni și artiști și oamenii ai business-ului, care ar asigura acea stabilitate a unei comunități pe care nu poate clinti nicio forță politică nouă sau veche care vine la guvern. Noi, din păcate, încă nu am adunat acest strat, îl adunăm, dar vedem că el mereu se spală.
Un intelectual adevărat este cel care este independent din punct de vedere material. Noi din aceștia, practic, nu avem. Și de asta este o iluzie să așteptăm niște atitudini, niște abordări imparțiale. Dar eu vă mulțumesc că ați vorbit despre film, într-un fel sau în altfel, fiindcă ecourile care au fost în presă, în aceste materiale s-a vorbit doar de faptul că nu trebuia să facă un film despre Bodiu. De ce un film despre Bodiu? Va fi un film și despre Petru Pascari, va fi un film și despre Snegur, despre Mircea Druc, va fi un film și despre Iurie Roșca. Deci,
wow, așteptăm cu nerăbdare.
Este vorba de un proiect din 7 filme deocamdată. Suntem și noi în căutare de finanță. Sper să nu trăim deziluzia viselor împlinite. Adică să ne facem planuri, nu numai pe potriva ambițiilor și dorințelor noastre, dar și potriva posibilităților noastre. Asta este unica soluție.
Oricum, vă mulțumim pentru prilejul care ne l-ați oferit pentru asemenea discuție.
Și mulțumim lui Mihai pentru curajul de a veni la discuția asta, pentru că mi-închipiu că nu a fost ușor.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Dumitru Crudu, colegul meu de redacție, responsabil cu agenda culturală a Europei Libere, scriitorul și publicistul Constantin Teianu și cineastul și scriitorul Mihai Poiată, cel care face parte din grupul de autori ai documentarului despre Ivan Ivanovici Bodiu. Vom continua discuția despre acest film, mai bine zis despre relația noastră cu trecutul sovietic. În studioul Europei Libere am de gând să invit pe scriitorii Vasile Vasilache și Vladimir Beșleagă. Pe curând!
Aici, Radio...